Si Marija ekipa, današnja tema Đavolski mamac. Kakve veze Đavolski mamac ima sa nama i s vjernicima i zapravo povređenošću sa našim ranjenim srcem. Kada gledamo Isusove apostole, njegove učenike, oni su hodali s njim i vidjeli nevjerojatna čudesa. Stišavao je oluju, hromi su hodali, slijepi su vidjeli, gluhi su čuli, umnožio je 5 kruhova, 2 ribice, nahranio je 5000 ljudi. Ali samo za jednu situaciju su oni za njega molili da im umnoži vjeru. Kaže, pogreši li tvoj brat prekori ga, ako se obrati, oprosti mu. Pa ako se 7 puta na dan ogreši od tebe i 7 se puta obrati tebi govoreći žao mi je, oprosti mu. I Petar na to kaže, gospodine, umnoži mi vjeru. Umnoži mi vjeru ako moram fakat toliko puta brata oprostiti. E sad, dalje u Matejevom evanđelju, 24. poglavlju, kaže, mnogi će se tada sablazniti, izdavaće jedni druge i mrziti se među sobom. Ova reč mnogi znači većina. I vidimo da se Isus obraća ovdje ljudima u crkvi, ne nevjernicima, jer se oni ne mogu sablazniti u ovim stvarima, jer oni jednostavno niti ne vjeruju. Ali mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedne druge i mrziti se među sobom. Ako se ne bavimo povređenošću, sablažnjivošću, takva osoba će učiniti izdaju. Znači, tada će se sablazniti i onda sljedeći rezultat toga je izdavat će jedne druge i mrziti se među sobom. Znači, ako se ne pozabavimo povređenošću ili to sablažnjenošću, onda dolazi do izdaje i na kraju dolazi do mržnje. Izreke 18.19 kaže, uvređeni brat jači od tvrda grada. Sad, zašto, kakve to veze ima sa povređenošću? Zato što kad smo povređeni, na neki način dignemo zidine oko sebe, zatvorimo se da ne bismo bili opet povrijeđeni, jer kada gledamo i utvrđeni grad, taj utvrđeni grad ima te zidine kako bi ga zaštitili da ne nastrada. I mi tako dižemo svoje zidine da ne bismo ponovo nastradali, da ne bismo ponovo bili ranjeni, ali ako su zidine dignute i zaštićeni smo sa svih strana okruženi tim zidinama, zapriječili smo i put dobrim stvarima u naš život, jer jednostavno samo su zidovi podignuti i nema prolaza ni dobrih stvari, nema loših, ali nema ni dobrih u toj situaciji. I na taj način se pokušavamo zaštititi od loših situacija. Pavao kaže to je poslanica Efežanima, kao, jer iako živimo u tijelu, ne vojujemo po tijelu. Ta oružje našeg vojevanja nije tjelesno, nego božanski snažno za rušenje utvrda. Obaramo mudrovanje i svaku oholost koja se podiže protiv spoznanja Boga i zarobljujemo svaki um na pokornost Kristu. Znači, nego božanski snažno za rušenje utvrda. Te naša kriva uvjerenja i te laži koje smo povjerovali, koje smo izgradili, taj identitet i taj zid, naziva utvrdom. Znači, ne samo zidovima, nego utvrdama. Što znači da mi nismo na igralištu, nego na borilištu. Nego nalazimo se u bici i traje neprestana borba za nas i za našu dušu. U Bibliji dobivamo uputu da ljubimo jedni druge. Znači, ako iz biblijske perspektive važna je ljubav. Kao, ljubite gospodina Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom, svom snagom, svojim, a bližnjega svoga kao samoga sebe. I Biblija nas poziva da na tu ljubav, a kod ljubavi je važno davanje. Znači, da nije ljubav koja samo prima, nego ljubav koja daje. Ako sam ja primio milost, na meni je da iskažem milost, da pokažem. Imate onu situaciju u evanđelju kada je onaj čovjek, bilo mu je oprošteno njegov dug od 100 denara, to jest od 10.000 denara, a onda je svog prijatelja strpao zatvor zbog 100 denara. I onda ga je gospodar, kad je saznao da je njemu bilo oprošten puno veći dug, a on je svog brata za puno manji dug zatvorio, bio je bačen u tamnicu i nije izašao dok nije isplatio posljednji denar. Poruka toga je da nama je puno oprošteno i ovo što je brat učinio protiv nas je isto puno manje od onoga što smo mi učinili Bogu i zapravo smo pozvani oprostiti, zapravo smo pozvani iskazati tu isto milost. Sad, ako povrijeđena osoba ne rješava svoju povrijeđenost, počinje pronalaziti obrazac koji govori da se zaštiti. I onda kad se štitimo, fokus nije na davanju, nego na čuvanju. Jednostavno držimo sve za sebe, ne dijelimo i ne dajemo. To je kao da zamislite sad da ja dolazim i onako imam dvije jabuke i tražim od neke osobe daj mi svoju jabuku i ta osoba mi da jabuku. Sad imam četiri jabuke i tražim treću osobu daj mi jabuku, imam pet jabuka i sad odjedan put ja onako imam 10 jabuka u sebi. Jednostavno samo i nemam niti jedan trenutak gdje ću ja kao uzeti jednu i dati nekom drugom koji nema, nego ja jednostavno cijelo vrijeme samo primam, samo daj mi. U nekom trenutku ne mogu to sve držati ili ću ispustiti, sve će past dolje, ali u tom pohlepnom držanju svega ostaloga, ja čak nemam niti prostora uzeti jabuku i dati nekome, nego jednostavno sve držim za sebe. Fokus u tom trenutku je samo na meni. I to radimo ako dolazimo negdje, recimo na zajednicu, ako dolazimo samo primamo, samo šta ja mogu dobiti ovdje, šta će meni netko dati ovdje da bi ja narastao u ljubavi, da bi ja narastao, ne znam, u duhovnom pozivu, i svemu onome što Bog ima za mene, ono šta ja mogu dobiti, ne razmišljajući o tome šta ja mogu dati. Imate sliku u Izraelu, dva mora, Galilejsko more i Mrtvo more. Galilejsko more prima vodu iz rijeke i dalje tu vodu dalje, širi dalje kroz rijeku i dolazi do Mrtvog mora. Mrtvo more samo prima tu vodu iz te rijeke i nigdje ju ne šalje dalje. U Galilejskom more je puno života jer prima i daje. Prima i daje. Mrtvo more samo prima i mrtvo more je mrtvo. Znači nema života tamo i ništa ne može uspjeti u tome. I sad to je slika osobe koja samo prima, a ništa ne daje. Poanta na ljubavi, poanta na iskazivanju ljubavi je da želim dati. E sad, zašto je to važno za izdaju i povrijeđenost? Znači, ako je fokus samo na zaštiti, onda nas to čini savršenim kandidatom za izdaju. E sad, izdaja nije samo ono što, ne znam, Juda Iškariotski napravio, izdao Isusa tako ono, radikalno. Nego, izdaja je kada ja tražim svoju korist i zaštitu na račun osobe s kojom imam odnos. Znači, to je plodno tlo za izdaju. Jer ja sam u odnosu samo zato što ja dobivam nešto iz tog odnosa, zato što ja samo primam, a u taj odnos nisam spreman ništa uložiti. Znači, to je realno napuštanje odnosa, to konačno napuštanje odnosa. Ja nisam u odnosu, ja samo ono priljepa koji crpi energiju i uzima to. E sad, Božja ljubav je tu koja nas želi nam pokazati da poanta nije samo u tome, nego da i dajemo i da širimo i da zapravo ako samo primamo i zatvaramo se, da će naša ljubav početi hladiti. I onda ta izdaja dovodi do mržnje. E sad, mržnja ne znači nužno ljutnja i frustracija. Možemo mrziti i ne moramo imati nikakvu emociju dodatno vezanu za to. Recimo imate u Starom zavjetu Apšaloma koji je mrzio svog brata i kaže, nije govorio, Biblija kaže da ga je mrzio, ali kaže da nije govorio ni dobro, ni loše o njemu. Znači jednostavno totalno nezainteresiran za njega. Što nam govori da ako netko viče na nas, ne znači da nas nužno mrzi. Ono, da pači čak i ako ono u nekoj raspravi neko je i glasniji, moguće da mu je i stalo do toga da se riješi. Zamislite svađu gdje onak hoćete nešto dokazati nekoj osobi, ta osoba samo kaže onak, on odmahne rukom, okrene se i ode. To je gori udarac nego da se deru netko na nas. Znači, mislim da je ignoriranje teže od fizičkog zlostavljanja. Ignoriranje osobe da ne dobiva pažnju, da ga se onako ignorira maksimalno i ne doživljava uopće, da je teže od fizičkog nasilja. Nedavno sam to negdje vidio. Tako da, mržnja nužno ne znači ljutnanje, frustracija, nego znači ne imat ono, totalno sam hladan prema drugoj osobi uopće, ravnodušan, ništa me ne zanima. ne znači da moram i čak nešto učiniti loše drugoj osobi, nego jednostavno totalno sam odsječen iz tog odnosa. A kaže Ivan u svojoj poslanici, tko god mrzi brata svoga, ubojica je, a znate da ni jedan ubojica nema u sebi trajnog vječnog života. Mrziti ovdje je znači ljubiti manje. Tako Isus tamo kaže, tko god ne mrzi svoga oca i majku poradi mene, ne ostavi svoga oca i ne zamrzi ih poradi mene, nije me dostojan. Zapravo, ko ne ljubi manje od mene svoga oca i majku, nije me dostojan. I ko je onda rezultat toga? U Matejevom evanđelju Isus nastavlja i kaže, ustaće mnogi lažni proroci nakon toga i mnoge zavesti. Koga će ti lažni proroci zavesti? Zavest će one koji su povređeni. Znači oni koji su, ti koji su povređeni imaju plodno tlo u svome srcu za obmanu. Jer ti kad si povređen, kogod da ti nešto govori, samo da te utješi, samo da kao ti pokaže pažnju, mi smo spremni pristati na to. Jer kao, kako me ovaj netko odbacio, ali ovaj tu je bio tako dobar, bio je tako slatko riječiv. Točno je rekao stvari koje trebam čuti, na primjer. Znači, i slika ovoga gdje će ustati lažni proroci, mnogi će zavesti, kaže da će biti u ovčoj vuni. Šta je zanimljivo? Će biti vukovi u ovčoj vuni, a mi lažne proroke neprestano gledamo među onima koji propovijedaju. Ne kažem da ih nema i tamo, ali Isus nije čak njih naveo, nego je naveo one koji su među ovcama. Znači među nama. Zašto? Zato što kada sam ja povrijeđen, ja ću tražiti one koji su isto tako povrijeđeni. I onda ćemo mi skupa pričati o svojoj povrijeđenosti. I onda ćemo mi skupa pričati o tome kako taj netko nas je povrijedio, nije nas vidio, kako čini ovo. Onda ćemo, ne znam, u zajednicama ćemo raditi krugove gdje ćemo kukati, govoriti protiv voditelja, protiv vodstva ili protiv šefa na poslu. I onda ćemo se mi naći u našoj grupici gdje ćemo svi kukati, gdje imamo tog neprijatelja, nekoga kod nas neprestano tlači, a mi jadni ništa nismo krivi. Nego jednostavno samo je sve okrenuto protiv nas i maltretira nas. I onda kad se skupimo tako, onda to rađa izdaju i na kraju mržnju, to jest jednostavno izbacivanje iz odbacivanje osobe i zaključivanje tog odnosa. E sad, kada gledamo predatore, kada gledamo vukove, kada gledamo ne znam, lavove, koju vrstu pljena oni najčešće traže? Ranjenu. Znači, vukovi će tražiti ranjenu ovcu. Zašto? Zato što ranjena ovca je laki plijen. I onda uvijek je lakše ranjenu ovcu izvući iz stada. Koja je još jedna slika šta se događa sa povrijeđenošću ako ju ne iskomuniciramo. Znači, ako ne kažemo, ne znam, ovo me povrijedilo, ili ne znam, povrijeđen sam zbog toga ili vidio sam tu situaciju na taj način i ja sam ju doživio tako. Ono, zanima me li to istina ili nije. Ono, sad s druge strane možemo dobiti ne, nisam tako mislio, ne, uopće nije bilo tako ili žao mi je što si tako shvatio, prosti, stvarno mi to nije bila namjera, šta god. Ali ako ne izgovorimo i ako ne piknemo u te stvari koje držimo u sebi, u nekom trenutku će oni eksplodirati. I to što će eksplodirati nije na baš najljepši mogući način, nego će to izaći na najgori mogući način, zato što ta povrijeđenost će razviti jedan korijen u meni, korijen gorčine koji je raširen i koji uništava život svega okolo. Izolacija počinje i u zajednici i u zajedništvu. Znači, ako ja vrtim određene priče u glavi, situacije, tumačim ih samo na svoj način, onda počinje izolacija, odvajanje i to je plodno tlo za izdaju i za nastavak tog hlađenja naše ljubavi. Zato je najgore kad nas nešto muči, idemo okolo pričati ili trovati atmosferu ili nađemo si povrijeđene i onda zajedno se nanjušimo i onda skupa nastavljamo pričati i vrtiti tu cijelu priču. Znači, trebamo imati nekoga koji će nam znati objektivno reći stanje, situaciju, biti otvoreni čut nekoga. Ne mora to biti 10 ljudi koji ćemo mi biti spremni čuti. Ali onak naći si neku osobu koja će biti dovoljno zrela da te stvari pogleda sa strane i da nam onda može reći, ej, stvarno ono, to nije baš istina u toj cijeloj priči, mora biti netko od povjerenja, mora biti neka osoba s kojom mi možemo doći, razgovarati, komunicirati, imat ćemo povjerenje u nju da nam može izreći, to jest da mi možemo čuti više nego što ona može izreći neku drugu priču. I ono, kad provjeravamo neke situacije, kada razmišljamo o poticajima i svemu tome, ono, ne možemo se samo uloviti onoga što ja sad trenutno osjećam. Trebamo imati neko vodstvo u tome, trebamo imati neku kontrolu, korektiv u svemu tome, netko tko će moći to ispratiti. Je li ono što mi se događa stvarno? Je li to ono realna situacija? Jer onda, kaže Isus dalje, razmahat će se bezakonje i uhladnjeti ljubav mnogih. Bezakonje, to jest nepodložnost zakonu, i ljubav mnogih će ohladniti, a ta ljubav koju su spominje ovdje je agape, znači ljubav koju su koristili samo za ljude u crkvi. Znači ljubav koja ljubi iako nije uzvraćena, na taj način je Isus ljubio. Znači svijet ju ne može ni primiti jer ono ne razumije to u potpunosti. I dalje kaže, ali ako ustrajete do kraja spasit ćete se. To znamo da i dalje, da je ono sigurno govor crkvi, jer ne gledaš nevjernike i kažeš mu, ako ustraš do kraja tome, spasit ćeš se. Nećeš, ono, ne može. Nego, mislimo na vjernike, na one koji su u crkvi. To je ozbiljna problematika koju Isus iznosi, iz čega koja se može roditi iz samo povređenosti. Jer ne znam, voditelj me nije pogledao, šef mi nije dao do znanja da je nešto cijenio. Ko zna u kojem je on filmu bio, i jednoj i drugoj situaciji. Ono, nikad ne znamo šta se događa zapravo, ali mi ćemo donijeti svoj zaključak, jednostavno sve odrezati, zapravo ući u ovo opasno stanje. Znači, osoba koja nas može najviše povrijediti je osoba koja nam je najbliža. Znači, David kaže u psalmu 55, da me pogrdio dušmanin, bio bih podnio. Da se digao name koji me mrzi, pred njim bi se sakrio. Ali ti koji si bio meni jednak, prijatelj, moj pouzdanik s kojim sam slatko drugovao i složno hodi smo domom Božem. Što je bliži odnos, veća su očekivanja. To jest veća su očekivanja i veća mogućnost tog razočaranja kada nas netko povrijedi. Zašto? Zato što mi od svijeta imamo, na primjer, ovakva očekivanja. I sad ako nas netko iz svijeta povrijedi, to nije mali razmak. Već od ljudi u crkvi imamo ovakva očekivanja. Već kad nas oni povrijede, to je malo već. Jer od njih malo više očekujemo. Ne znam, prijatelji u zajednici, prijatelji dio obitelji, već su tu očekivanja, imamo ono veći prostor za povredu. Od supružnika su ovdje očekivanja. Ako nas on povrijedi, ono, puno veći prostor za povredu i tako dalje. Od onih koji nas vode su još veća očekivanja ili obrnuto. Možda ovdje od onih koji nas vode, od supružnika su više ovoga, od onih koji nas vode. I ako nas oni povrijede, onda je to stvarno bilo gadno i jednostavno ne možemo se iščupati iz nas. Znači, stvar je zapravo koja očekivanja imamo od osoba, i ne gledajući, ne shvaćajući da bi na kojoj god razini ta osoba, jednako je čovjek ko svako drugi. I da svatko ima prostor kada je moguće da nas povrijedi, ali ono, oni što su nam bliže sigurno neće biti zle namjere, ali bit će iz neznanja. Možda i ovi koji su nadalje isto nije zle namjere, iz neznanja. Ali važno je samo kako ćemo mi reagirati nakon toga i koliko smo si prostora ostavili da nas to uvede u takvu povredu i ogorčenost. I kaže Isus da nije moguće da ne dođe do povrijeđenosti, da nije moguće da ne dođe do sablazni. I kao, ali ja onome po kome dolaze. Znači, ovdje sablazan je grčka riječ skandalon, to je zamka za životinju. Znači, povrijeđeni ljudi ni ne kuže da se nalaze u tome, da su u tom stanju. To je kao ona slika žabe. Ako žabu baciš u kipuću vodu, iskočit će van. Ali ako žabu staviš u hladnu vodu i zagrijavaš ju lagano, nikad neće skužiti da je u tome i na kraju će umrijeti. Jednostavno, on kaže da nas đavo drži u toj zamci, jer ono, dočeka nas u toj povređenosti, onda je to zamka kao ono, jednostavno dođeš tu, ona se zatvori, podigne nas i odvojeni smo od poda. Sad Pavao govori Timoteju, kaže, sluga Gospodin treba se ne svađati, nego da bude nježan prema svima, sposoban poučava, zlo podnosi, da s blagošću preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podari obraćenjem, te spoznaju istinu i ponovo budu trijezni izvan zamke đavola, koji drži robljem svoje volje. Znači, možeš služiti, biti dobar vjernik, svjedočiti, ali možeš biti zarobljen gorčinom, možeš biti zarobljen povređenošću. Zato je važno preispitati svoje srce, moliti. Ono, meni je taj psalam, ono, stalno mi je, svaki dan mi je podsjetnik za taj psalam, a to je čisto srce stvore, ne, taj, čisto se nego, pronikni me svega Bože i srce mi upoznaj. Ne idem li putem pogubnim. Ono, to je opasno, zato što onak, stvarno je Bog izvukao neke stvari koje se nisam nadao da će izvući i da su stvarno tu. S jedne strane, ali s druge strane, ovaj drugi dio ne želim. Ne želim ići putem pogubnim, samo zato što me strah šta će pronaći u mom srcu. Bojao sam se te molitve jako dugo jer sam se bojao šta će pronaći u mome srcu. Ali, s jedne strane, više se bojim propasti nego onoga što će otkriti u mom srcu. Jer ako otkrije sad nešto u mom srcu, to znači da imam vremena to riješiti. Mogu se s tim pozabaviti. Ali ako odem u propast, neću to moći nikad riješiti, neću se moći s tim zabavljati. Znači, jednostavno, više od svega, važnije mi je da opoznam svoje srce, da piknem u te tamne dijelove, da ih izvadim, da ih promijenim, da zacijelim i da izađem u slobodu i da ne dopustim da gorčina ohladi moje srce i za one dobre stvari koje dolaze. Da se mogu radovati životu, da se mogu radovati bratu ili sestri, da se mogu radovati onima koji su oko mene i koji imaju blagoslova, a ne biti ogorčen zato što netko drugi ima blagoslova, a ja nemam, i stalno gledati na ono što ja nemam, uspoređivati se s drugima i osjećati se loše. Nego stvarno da mogu se radovati, da mogu živjeti tu slobodu djeteta Božjega u toj svojoj radosti. Zato ozbiljno shvatimo da je to zamka đavolska, da nas drži protiv naše volje robljem, jer ako smo povređeni, ona nas drži u toj zarobljenosti. Ako želimo izaći iz toga, pronikni me svega Božje, poznaj moje srce, pokaži mi šta treba mijenjati, gdje sam ranjen, gdje trebam to obnoviti, gdje trebam izaći iz toga kako bih ušao u slobodu i da ne bi dopustio da budem u zabludi, da me zgrabe lažni proroci i da unesem nemir u zajedništvo i u hram Duha Svetoga. Želim vam Božju blagoslov i evo neka vam Gospodin prosvjetili pamet, otvori vaša srca da možete čuti tu riječ, da možete ju doživjeti i da vas iscijeli, ozdravi, da budete u slobodi. Amen.